Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, dnešných 15 minút vysielania Vatikánskeho rozhlasu vyplní spravodajstvo zo života cirkvi a komentár hovorcu konferencie biskupov Slovenska Jozefa Kováčika s názvom Mrazivé leto. Sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek vám z Ríma prajú príjemný letný večer a nerušené počúvanie.
Vatikán, Spojené štáty americké. Včera večer zomrel v Baltimore vo veku 73 rokov arcibiskup Pietro Sambi, apoštolský nuncius vo Washingtone. Pohrebné obrady sa budú konať v Bazilike nepoškvrneného počatia v hlavnom meste USA 6. augusta na sviatok premenenia pána.
Monsignor Pietro Sambi sa narodil v roku 1938 v obci Soliano al Rubicone, patriacej do talianskej diecézy Rimini. Za kňaza bol vysvetený v roku 1964. Po štúdiách kanonického práva nastúpil v roku 1969 do diplomatických služieb Svätej stolice v Kamerune, potom v Jeruzaleme, na Kube, Alžírsku, Nikarague, Belgicku a v Indii. V roku 1985 bol vysvetený za biskupa a pápež Ján Pavol II. Ho menoval za apoštolského nuncia v Burundi. Ďalej pôsobil v Indonézii, Izraeli a v roku 2005 ho pápež Benedikt XVI. Menoval za apoštolského nuncia v Spojených štátoch amerických.
Veľký zármutok vyvolala správa o jeho smrti vo Svätej zemi. Latinský patriarcha Jeruzalema, monsignor Fuad Tual, v rozhovore pre agentúru SIR poznamenal: Miloval Svätú zem a Svätá zem milovala jeho. Španielsko. Svetové dni mládeže, ktoré sú plánované na 16. až 21. august v Madride, sú príležitosťou pre všetkých mladých ľudí, aj pre tých, ktorí sú chorí alebo so zdravotným postihnutím. Pre umožnenie účasti na SDM pre viac ako 4000 mladých ľudí so zdravotnými problémami bol vypracovaný konkrétny plán spolupráce vyše 600 dobrovoľníkov. Prijímanie mladých ľudí s postihnutím a ich opatrovateľov bude koordinovať Talianska národná organizácia zabezpečujúca dopravu chorých do Lourdes, známa pod skratkou Unitalsi. Hovorí jej prezident Salvatore Paliuca.
Unitalsi sa už v predchádzajúcich ročníkoch ujala tejto úlohy, aby sa uľahčila dostupnosť a účasť na Svetových dňoch mládeže pre zdravotne postihnutých, pretože v skutočnosti sú mladí ľudia s postihnutím, ktorí sa chcú na nich zúčastniť. V minulosti sme museli prekonať mnoho problémov. Teraz sa nám podarilo zorganizovať obe cesty do Madridu, ako aj transport počas Svetových dní mládeže. Pokiaľ ide o bývanie, nebolo mysliteľné, že budú spať v spacích vakoch. Zabezpečili sme jednu univerzitnú budovu, ktorá nás príjme, a máme tiež zorganizovanú plnú účasť na podujatiach stretnutia.
Rakúsko. Rakúska diecéza Sankt-Pölten spustila letnú kampaň rozširovania Svätého písma. Ako uvádza agentúra SIR, na tento účel bolo publikovaných viac než 700 plagátov a letákov s rôznymi biblickými citátmi. V mesiacoch júl a august budú distribuované alebo umiestnené na miestach, kde posolstvo ich textu bude mimoriadne priliehavé, ako napríklad plagát s citátom z 8. kapitoly Jánovho evanjelia Ja som svetlo sveta v kinách či diskotékových kluboch a podobne. Diecézny biskup Klaus King pri prezentácii iniciatívy poznamenal: Keď niektorí neprídu k Biblii, Biblia príde k ním. Letáky majú čitateľov upozorniť na skutočnosť, že slová Svätého písma nám majú čo povedať v bežnom každodennom živote. Boh chce hovoriť aj dnes, aj pred supermarketom, v spoločnosti či v kostole, povedal rakúsky biskup King v presvedčení, že mnoho ľudí sa vďaka tejto iniciatíve zamyslí nad slovami Biblie. Spustenie kampane v meste Sankt-Pölten bolo sprevádzané distribúciou chleba spolu s letákom, na ktorom bol citát z Matúšovho evanjelia. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
Ukrajina. Katolícka komunita v našej krajine prežíva v súčasnosti akúsi novú jar, a to aj vďaka podpore, ktorú dostávame od charitatívnej organizácie Pomoc cirkvi v núdzi. Bez solidarity jej dobrodincov, dobrej vôle a dobrého srdca by sme to nedokázali. Sú pre nás neoceniteľným zdrojom nádeje, vďaka ktorej môže naša cirkev znovu prekvitať. To je výpoveď monsignora Miečislava Mokšického, arcibiskupa Lvova a predsedu Konferencie biskupov Ukrajiny v správe z vatikánskeho denníka L'Osservatore Romano. Katolícka cirkev na Ukrajine je mladá, ale veľmi aktívna a s veľkou potrebou pomoci.
Organizácia Pomoc cirkvi v núdzi je už od rokov komunistického režimu veľkým priaznivcom tejto cirkvi, pre ktorú v roku 2010 realizovala projekty vo výške viac ako 4,5 milióna eur. Medzi ne patria početné rekonštrukcie cirkevných objektov, rovnako podpora formácie seminaristov a mladých, vydanie katechizmu a ďalšie. Blahoslavený pápež Ján Pavol II. V roku 1991 obnovil štruktúru latinskej cirkvi, ktorá má dnes 7 diecéz, 13 biskupov, 3 semináre a takmer 800 farností.
Naša komunita, hovorí monsignor Mokšický, zažíva svoje znovuzrodenie po ťažkých rokoch komunizmu, ktoré podkopali vieru a mravy obyvateľov. Jedným z najťažších problémov, ktoré treba riešiť, sú reštitúcie majetku zhabaného počas komunistického režimu. Napriek ťažkostiam má rímskokatolícka cirkev v krajine veľkú účasť veriacich a veľký počet povolaní. Máme šťastie, že máme mnoho kongregácií, uzatvára arcibiskup Lvovu, ktoré svojimi charizmami obohacujú našu komunitu tým, že ponúkajú možnosť zvoliť si vlastnú cestu spirituality.
Kórea. Situácia v Severnej Kórei sa zhoršuje zo dňa na deň. Vieme, že by sme nemali napomáhať režimu, ale ako katolíci a ľudia nemôžeme len tak stáť a pozerať sa, zatiaľ čo naši bratia za hranicami umierajú hladom. To je dôvod, prečo sme sa rozhodli vyslať 100 tón múky, ktoré budú odovzdané priamo do rúk ľudí, povedal pre agentúru Asia News katolícky zdroj z Južnej Kórey, vysvetľujúc dôvod odoslania zásielky na pomoc Severnej Kórei.
Po obnovení jadrových experimentov a dvoch útokoch na juhokórejské hliadky zo strany režimu v Pjongjangu, vláda v Soule zastavila všetky programy na pomoc Severnej Kórei. Na začiatku leta sa však situácia zhoršila natoľko, že Modrý dom, sídlo juhokórejského prezidenta, umožnil piatým mimovládnym organizáciám poskytnúť Severnej Kórei pomoc v podobe zásielky potravín. Charita využila túto príležitosť na odoslanie múky. Balíky múky by mali byť odovzdané priamo do rúk občanov severnej provincie Hwange.
Vážení poslucháči, nasleduje komentár hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Jozefa Kováčika.
Mrazivé leto. Koncom uplynulého mesiaca sme sa ako hovorcovia biskupských konferencií opäť stretli na pracovnom stretnutí. Rok po našom stretnutí na Slovensku nás hostila Litva. Zvyčajne sa hostiteľská krajina snaží ukázať to najlepšie, čo má. Urobili to aj naši priatelia z biskupskej konferencie v Litve. Predsa však vo Vilniuse pre nás pripravili niečo výnimočné, mrazivo výnimočné. Namiesto návštevy, povedzme, galérie alebo Národného múzea nás zaviedli do múzea genocídy KGB. Rozľahlá budova priamo v centre mesta bola tichým svedkom zverstiev tajnej polície Komunistického zväzu sovietskych socialistických republik. Litva ako jedna z krajín anektovaných sovietským impériom bola pod neustálým tlakom. Tajná polícia, ktorá bola štátom v štáte, kontrolovala nielen verejný, ale aj súkromný život obyvateľov krajiny. V dvojposchodovej budove vyšetrovali a kruto mučili tisíce ľudí. 200 tisíc vyšetrovaných, 180 tisíc odsúdených, z ktorých 130 tisíc deportovaných na Sibír. A takmer 1500 popravených priamo v budove. Okrem ciel, v ktorých nechýbali ani samotky rôzneho druhu, nevynímajúc také, v ktorých väzni boli neustále pokolená v studenej vode, alebo tzv. Faradajových klietok, kde bol väzeň odizolovaný aj zvukovo, nám ukázali aj popravčiu miestnosť. Popravcom, teda katom, bol vždy osobne veliteľ celého väzenia. Podľa sprievodky nejeden z tých, ktorý bol vo vedení väzenia takmer 10 rokov, popravil osobne do 500 väzňov. Medzi väznenými a popravenými boli aj stovky kňazov a reholníkov. Po východe z väzenských kobiek bolo vidieť na našich tvárach pohnutie. Vychádzali sme v tichu. Neskôr sme sa mohli osobne stretnúť aj s jedným z tých, ktorí väzením prešli. Súčasný predseda Konferencie biskupov Litvy a arcibiskup Kaunasu Sigitas Tamekevičius bol odsúdený na 10 rokov väzenia a vyhnanstva na Sibír. Jeho vina? Viedol samizdatový časopis o náboženskom živote v Litve. Byť vo väzení na Sibíri a byť dnes biskupom, to je utrpenie, ktoré má niečo spoločné. Na Sibíri som mal dokonca viac času na modlitbu a premýšľanie ako v dnešnej uponáhlanej dobe, povedal s úsmevom arcibiskup. Napriek ťažkému väzeniu však zostal optimistom a realistom zároveň. Bol z neho cítiť pokoj a vyrovnanosť. Pri odchode zo sály všetci spontánne vstali a tlieskali. Prišiel ku každému z nás, podal ruku, zaželal veľa úspechov. V súvislosti s týmto zážitkom sa mi vyjavili obrazy väzenia KGB i v súvislosti s komentárom istého pána v mienkotvornom slovenskom liberálnom denníku, ako sa sám označuje, keď sa rozhodol v súvislosti s udalosťami v Írsku navážať do katolíckej cirkvi ako k nepriateľke demokracie a ignorovateľke zákonov. Podľa jeho názoru má vraj cirkev veľmi ďaleko od reálneho sveta, do ktorého sa cirkev a najmä jej najvyššie vedenie stále uzatvárajú. Cirkev má údajne iný pohľad na mnohé otázky morálky a pravidiel každodenného života než väčšina spoločnosti. A to nie len v tzv. Vyspelom západnom svete, ako tvrdí sám autor. Uvažoval som o jeho slovách a hlavne ich dopade na nekriticky mysliaceho čitateľa, obklopený majestátnymi vrchmi Dolomitov v Alpách, kde som sa na 3 dni ocitol. Pozeral som sa na majestátne hory, ktoré dotvárajú úžasnú scenériu severného Talianska už 1000 rokov. Keď som pozeral na staré fotografie v domoch a horských chatách, uvedomil som si, že pohľad ako mne sa naskytoli generáciám a generáciám ľudí predo mnou. Ľudia sa menili, prichádzali a odchádzali, no hory zostali. V samotnej Cortine d'Ampezzo, kde som bol na fare ubytovaný, ma zaujal ako hokejového fanúšika i miestny zimný štadión. Bol som veľmi milo prekvapený tým, ako v ňom dokázali architektonicky sklbiť minulosť s prítomnosťou. V roku 1956 sa konali v Cortine olympijské hry. A práve centrálny štadión so svojou starobilou drevenou konštrukciou a tribúnami dokázali sklbiť do príjemného moderného štadióna pre súčasnosť. Bez toho, aby sa navážali do architektov minulosti. Sú hodnoty, ktoré sa v živote človeka nemenia. Zostávajú ako hrdé bralá v Dolomitoch. Ja ich síce môžem podceniť alebo sa im vysmiať, alebo ak sú zakryté búrkovými mrakmi, dokonca tvrdiť, že neexistujú alebo nikdy neexistovali, no po východe slnka sa mi vysmejú oni svojou majestátnosťou. Ak ich podcením, môže to skončiť vážnym zranením, dokonca smrťou. Cirkev sa niekedy nielen môže, ale i musí postaviť tzv. Diktátu demokracie. Je to jej povinnosť, najmä ak ide o úctu voči životu, alebo pokusy falšovať dejiny, zvlášť ak ide o dejiny národa späté so životodárnou miazgou, ako je u nás cyrilometodská tradícia. Aj na tú sa už sem tam snaží niekto napľuť. Odvaha i možnosť to urobiť verejne vyplýva možno práve z toho, že v inom extréme je niekedy zneúcťovaná a zneužívaná vulgárnosťou tých, ktorí ju zneužívajú len pre svoje politické nízke záujmy a ciele. Túto cestu však poznáme. Vydala sa ňou onoho času i komunistická strana Československa. Rok 1985 a púd na Velehrade boli naplánované inak. Je zaujímavé, že postup ako cez kopirák začíname zažívať opäť. Stačilo oprášiť staré uznesenia KSČ a uverejniť. Na to je ale potrebné poznať dejiny. I s dôsledkami, ktoré dokumentuje mrazivé väzenie KGB. Prajem vám, drahí poslucháči, radšej príjemné a teplé leto.
Milí poslucháči, dnešné vysielanie končíme blahoprianím monsignorovi Františkovi Rábekovi, ordinárovi ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorý si včera na sviatok svätého Gorazda pripomenul 20. výročie biskupskej konsekrácie. V tejto chvíli vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie zajtra.
Laudetur Jesus Christus.